Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidívám, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal publicista Jan Petránek. Dobrý den.
Dobré jítro.
Vítejte u nás. Národní hrdost, identita i tenký let nacionalismu. Nejenom o tom bude dnes řeč. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jan Petránek, zahraničně politický komentátor.
Uplynulo 47 let od sebeupálení Jana Palacha. Na Alšově nábřeží studenta od víkendu připomínají dvě plastiky na dvou betonových soklech. Z nich vlastně jsou vyvedeny takové ostny, které připomínají plameny. Ten světlý symbolizuje Jana Palacha a tmavý jeho trpící matku. Jak to na vás působí, pane Petránku?
Ty dvě sochy, já jsem velice tolerantní k tomu, když někdo chce vytýčit jakýkoliv symbol a chce tím něco říct. To je potřeba se u toho postavit, zamyslet a říct si ano, ne. Ale dobré je, aby člověk šel přímo k jádru toho, co to má znamenat. Vy se ptáte na Palacha po 47 letech a já vám řeknu, že tady, jak sedíme u mikrofonu, já jsem byl v této budově, ta je nově přistavěná, ale kousek vedle spíš k Vinohradské ulici v té staré budově, když mě ta zpráva zasáhla přímo do srdce. To bylo něco strašného. A připomeňme si to, co se dělo před lednem toho roku, kdy se upálil. To bylo pár týdnů, pár měsíců poté, co jsem Rusové vpadli. Co sem Sověti tedy vpadli a my jsme stále ještě byli pod dojmem toho, co všechno uměli rozhlasoví pracovníci. Já taky tvrdím, že dodneska tato vláda a tito velikáni, kteří tu dneska dělají ramena na celý svět, ti neuměli poděkovat rozhlasovým pracovníkům, především technikům, že zajistili vysílání toho velikého odporu proti sovětské okupaci. A teďka je, proč se Palach upálil. Velice často se říká, že to bylo proti sovětské okupaci. Ano, v jádře ano, ale to, co ho nejvíc tohoto velkého Jana zasáhlo, bylo to, že lidi začali říkat, no tak, ty my to nějak přežijem a jestli my jsme neměli být pokornější, toho strašně iritovalo.
Symbol letargie vlastně.
Ano, on se upálil na protest národe, nevohybej se, ty koukej se vzmužit a říct tuto vládu Sovětů zprostředkovanou přes jejich přisluhovače, tu tady nechceme a nesmí to tak být a mě to tak trápí, že se na protest proti tomu vemu život, abych vás vyburcoval. Tohle dodneska pro tu pokoru národní před zlovůli jiných, to je něco, co Palach nesnes. A v tom já vidím dokonce odkaz i pro dnešní dny, kdy tady se něco s touto zemí děje, kdy se nám snaží určité nadnárodní struktury, řeknu přímo, Brusel si myslí, že bude nám vnucovat cokoliv. A v okamžiku, kdy řekneme ne, my si budeme hájit svoji vlastní svébytnost. A sválně volím to slovo svébytnost, protože je to trošku jiné než samostatnost. Tady se totiž, co se stalo? V Evropské unii každý stát tam deleguje kus své samostatnosti a teďka ty nesmírně složité právnické a právnicko-finanční finesy nás dostávají k tomu, že většina národa nerozumí, tedy kdo tu vládne, koho máme poslouchat, co je vlastně ještě naše.
Myslíte, že to tak cítíme?
Já si myslím, že hodně lidí. Podívejte, mě volá strašná spousta lidí. Dokonce se ozvali i ti, kteří říkají, že jsem předpojatý vůči Evropské unii. Ne, já jsem pro národní zájmy a ne jako nacionalista, ale jako člověk, který chce, aby těch 10 milionů lidí, kteří žijí v této republice, ať už jsou to Češi, Slováci, nebo i ti, kteří sem už přišli, a jsou to třeba i ti vietnamští obchodníci, které v něčem umím i obdivovat, protože je to etnikum, které ve zcela cizím prostředí dokázalo ekonomicky zapojit. To zase mě někdo může vyčíst, že tedy nevidím, že někteří Vietnamci tady dělají velkovýrobny konopí a tak dále. Ne, já myslím ty poctivé pracovníky, kteří tady dělají na roli národa dědičné. Tak o jejich zájmy já se beru, když říkám o národní zájmy, a nemyslím tím nacionalismus, myslím tím lidskou podstatu obyvatel této země.
Jaký ale led tenký, nakolik je, pane Petránku, mezi národní identitou, hrdostí a nacionalismem? Třeba snad přesně před týdnem tady profesorka Dvořáková, politoložka, varovala od možným odklonem od těch liberálních hodnot. Podle ní Evropa, v Evropě posilují konzervativně nacionalistické vlivy, propojení církve se státem. Jak vy vnímáte třeba tato slova, její hodnocení nebo varování?
Víte, chce to trošku ostře vnímat lidskou podstatu člověka, protože já se velice dobře dohodnu s Francouzem, i s Němcem, i s Rusem, když jsou to lidi. Mně nezáleží na té národnostní politice, tak říkajíc, abych to vyhrocoval, já jsem Čech a tudíž nebudu mít rád všechny nečechy. V tom to není, to se snažím vysvětlit, že já chci pro všechny dobro, ale musí to být poctivá hra. Nesmí to být zakamuflováno tím, vemte si jenom to, když se začalo říkat o věcech strategický partner. No, to znamená, já jsem chudý, koukám, aby si mě jako malou děvečku vzal bohatý milionář, a teďka je otázka, bude ten bohatý milionář se mnou zacházet pořád jako s děvečkou, anebo já jako se budu vrtět a vlichotit se mu a budu já vládnout jím. No vždycky to bude opačně. Ten, komu já říkám strategický partner, je vlastně ten šafář, který na nebnou bude dřímat bič.
Neměli jsme vždycky ale nějaké strategické partnery?
No právě v tomto tedy je, abychom neříkali strategický partner a domnívali se, že je to partner. Je to strategický nadvládce. A to je potřeba říkat. V tomto okamžiku potom, jakmile je to v té ekonomicko-finanční rovině, to strategický partner strašně krásně zní. Ale znamená to strategický nadvládce, který má své zájmy, které jsou odlišné od zájmů národních. To já mám na mysli.
Otázka pro vás od paní Ivany. Není, pane Petránku, nebezpečné, že se ostrý odpor k migraci spojuje s útoky na liberální demokracii?
No to je velice chybné pojetí. Podívejte, v okamžiku, kdy někdo vám udělá gulášovou polívku z národních zájmů migranty, tak to znamená jednu věc, že to oslabuje demokracii. A když vy řeknete, já chci aspoň vědět, kdo sem přichází, a když tady se málem člověk slíká na letišti, jestli nemá, já nevím, lahvičku s nějakou tekutinou ve spodkách. A je to strašlivě důležité a dávají se na to velké peníze, na tu kontrolu. A potom sem jdou 10 000 lidí, o kterých vy vůbec netušíte, odkud jdou, jak se jmenují, co tu chtějí. No tak to je útok na demokracii. A že by to, když řeknete, moment, já chci mít věci pod kontrolou, lidi pod kontrolou, tak jako v zájmu svého národa, zájmu svého obyvatelstva, no tak říkat, že je to útok na liberální demokracii, je nejen čirý nesmysl, ale je to zákeřný. To je trojský kůň. To opravdu nelze přijmout, že když já chci mít věci podle práva, takže je to útok na liberální demokracii.
A v čem je to útok na demokracii?
No, útok na demokracii je to v tom, že demokracie nesmí být bez zuba, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk. A ta, co to je vlastně zákon? Zákon je něco, co má regulovat vztahy mezi lidmi. A to, co se děje s migrační vlnou, znamená, že se dělá ze zákonů trhací kalendář. To je prostě nepřijatelné. Je třeba to velice rozumně vyřešit.
Ale tak bezubí nejsme, máme přece zákony, stačí jenom dodržovat nebo je vymáhat.
No, jenže to vymáhání zákonů, víte, kolikrát už jsme slyšeli, že když se sejdou dva právníci, takže slyšíme tři právní názory. To je to, že zákon musí být průhledný, musí to být srozumitelný výklad nějaké zásady. A to se tu v migračních vlnách neděje, naopak mnozí kolem těch migračních vln zamlžují. Kdo sem přichází jako skrytý terorista, kdo sem přichází jako nešťastník, který měl jinde hlad, a kdo sem přichází jako člověk ohrožený válkou. Víte, připadá mi to tak trošku, jako když se kdysi před více než 100 lety dokázala přelévat krev od zdravého k nemocnému, ale ještě nikdo neměl tušení, že jsou nějaké krevní skupiny, že jsou nějaké RH faktory. My prostě chceme věci vědět. Vidět je jasně. A pokud někdo křičí, berte všecko šmahem a nekontrolujte to, no tak je to buď blázen, anebo je to zlomyslnost.
Po kontrole ale to volání naopak sílí?
No já doufám, že nejenom sílí, ale když vám někdo řekne, že za 2 měsíce budeme mít konečně kontrolu schengenských hranic, já tomu nevěřím.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jan Petránek, zahraničně politický komentátor.
Když jste se, pane Petránku, zmínil o Schengenu, tak v Praze včera jednali ministři vnitra zemí Vyšegrádu, opět odmítli povinné uprchlické kvóty, shodli se i na tom, že je zapotřebí posílit vnější ochranu té schengenské hranice a že uprchlíci mají být v rámci takzvaných hotspotů drženi v detenčních zařízeních, dokud nebude řádně ověřena jejich totožnost. Dodám ještě, že česká vláda nepodporuje uzavření vnějších hranic toho schengenského prostoru. Přežije?
Myslíte Schengen?
Schengen.
Já se obávám, že je to otázka do jara, kdy se to rozhodne za ty 2 měsíce. Konec konců dneska máme 20. Máme přestupný rok, tak to znamená, že přesně 20. tentokrát už 20. března v 17:30 ráno bude jaro, čili za 2 měsíce už budeme mít skoro 3 hodiny jaro. Ale vy jste se ptala na to, jak to vypadá teď se Schengenem. Já mám pocit, že každý stát, i když je v Evropské unii, by neměl rezignovat na to, aby měl kontrolu svých hranic. A to se právě nestalo. Vemte si, kolikrát se rušily dětské školky a teprve nyní se zjišťuje, že jsou potřeba. Kolikrát se něco ukvapeně udělá a potom se to rychle napravuje. Já se domnívám, že třeba zkrácení naší armády, početní stav, byla strategická chyba, ale to už jsem říkal před 10 lety, že je potřeba mít armádu pro naší vnitřní bezpečnost. Pořád mě rozčiluje, když koupíme gripeny, aby se hlítali nad Grónskem nebo nad Islandem. Tohle to udělá strategický hlupák. Je potřeba především posilovat bezpečnost a já už jsem taky před několika lety říkal, že bych velice vítal švýcarské zkušenosti, aby bylo jasné, kdy je možné, už i teď bych zbližoval policii a armádu do té míry, až by přišly různé další dneska stratégy, naprosto nepředvídané okolnosti, tak na ty, abychom byli připraveni. Víte, já mám trošinku šachistický myšlení. Musíte počítat na několik tahů dopředu, i když víte, že třeba soupeř udělá ten a ten tak a bude špatnej, ale vy i na ten jeho špatnej tak, který vypadá nebezpečně, musíte mít propočítanou odpověď a to se neděje.
Partie je rozehraná, zůstaneme chvíli u této terminologie.
Ano, jistě.
Co to je teď? Šachmat nebo jak byste to popsal, pane?
No, v každém případě znamená to, že my, abychom vyhráli nad situací, musíme šachisticky řečeno dělat nějaké oběti. Třeba obětujete královnu, ale pěšci to musí vyhrát.
Kde je královna? No, této hře.
Jakmile dojde dobrý pěšák na osmé pole, tak se v tu královnu zase promění.
Tak řekněme, královna Angela Merkelová, německá kancléřka, tlak na ní síly nejenom z řad její CDU, kterou vede, ale také z bavorské sesterské strany CSU, která požaduje ten roční strop pro přijímání uprchlíků. Dojde k obratu?
Určitě, podívejte, vy sama znáte výborným způsobem německou podstatu a také jste zajisté zaregistrovala, jak se říká dneska, že jde o merkelizaci Evropy. To je hrozný termín, ale používají ho Němci, tak proč bychom my na to neměli aspoň upozornit? To, co se děje v CDU, CSU, to znamená, že Merkelová, říkám, kdyby to ustála, velice bych se divil. Samozřejmě dneska tam není silná politická osobnost. Já si paní Merkelovou osobně vždycky velice vážil. Mluvil jsem s naším bývalým předsedou Akademie věd, u kterého ona, když ještě existovalo NDR, přijížděla a pracovala a pašovala do Čech ty bílé dederonské košile kamarádům, přátelům, byla vždycky velice konciliantní, vždycky měla pochopení, umí konec konců i dost dobře česky. Čili myslím si, že je to morálně velice citlivá osoba, ale dostala se svojí, až bych řekl, superhumanistickou zaměřeností do situace, že se domnívala, že ta vlna bude snad i jednorázová. Těm lidem se pomůže, něco se stane na tom Blízkém východě, že se tam ta válka proti teroristu vyhraje a pak už nebude nutný příliš ty věci řešit, někdo se bude vracet, někdo se tady bude v tom evropském prostoru, tak říkajíc, zapracovávat. To všecko jsou ale sny, které ona přestřelila, ona se spletla. A když se splete politik, no tak na to strašně doplatí. A obávám se, že toto je její situace.
A pana Kuderu zajímá, cituji z e-mailu, co říkáte, pane Petránku, na rýsující se v uvozovkách svatou alianci nacionalistických a ultrakonzervativních sil v Evropě, reprezentovaných jmény Le Penová, Strache, Orbán, Kaczynski, Putin, přestože všichni spolu zrovna nekomunikují. Kreml například finančně podporuje jak rakouské svobodné, tak francouzskou národní frontu. Nesleduje tím Putin svůj cíl využití aktuální politické situace k rozbití Evropské unie?
Putin má svých starostí dost. Já bych opravdu řekl, že Putin skutečně s Medvěděvem a se Stěpašinem a se všemi, se Šojgem a s dalšími lidmi sedí a neví, jakým způsobem se vyrovnat s těmi ekonomickými problémy, které Rusko má. Já bych znovu zdůraznil, že Jelcinova léta, to desetiletí, posledních 10 let 20. století, znamenalo pro Rusko ekonomické ztráty, které švédští ekonomové spočítali, že to byly dvakrát větší ekonomické finanční ztráty, než co samotný Sovětský svaz utrpěl za druhé světové války. A od doby, kdy to, tak říkajíc, na přelomu století a vlastně tisíciletí přebíral Putin, tak z mapy Ruska, jenom samotného Ruska, zmizelo na 30 tisíc vesnic, kdy první debata velkých čínských expertů, když se radili s ruskými experty, co udělat s tou Sibiří, tak Číňani upozornili Rusy na to, že tady chybí jakákoliv infrastruktura, že v tom případě je Rusko trochu na hliněných nohou, že je to potřeba. Proto se domnívat, že Putin bude podporovat nějaký ty nacionalisty v Evropě. To je asi jako kdybych já chtěl na svých ramenou nést Frištenskýho. To je něco úplně jiného, je to trošku jiná dimenze.
Další e-mail. V minulém, jak to vidí, jste kritizoval vztahy Západu a Spojených států se Saudskou Arábií a velebil tytéž vztahy s Čínou. Na Saudské Arábii vám vadil vahabistický režim a trest smrti, ovšem v Číně vám zřejmě nevadí totalitní režim, prekérní lidskoprávní situace, popravování jako na běžícím pásu a dokonce rozprodej orgánů popravených.
No, to by mě zajímalo, kdo má jakou statistiku, kolik toho ta Čína popravuje a kolik orgánů někde prodává ve světě.
Třeba já nemám, nevím.
Nevím. Já si myslím, že mnohem horší je ta Saudská Arábie a než Čína samotná. A Čína dokonce je pozoruhodná tím, co nedávno řekl Cameron a co opakovali i kanadské listy. Ty říkali jednu věc. Podívejte, když v Číně se každým rokem přestane hlad v mnoha milionech domácností, kde nikdy nevěděli, co je to večeře a teďka to vědí. To, co se stalo, že dneska křičí, zrovna dneska v noci, nějak jsem ještě viděl v televizi, jakým způsobem někdo kritizoval, myslím, že to byli Japonci, ano, byl to japonský náměstek ministra průmyslu, že Čína jde pod 6% svého vývoje, ale že kdyby kdokoliv z těch rozvinutých zemí měl 6%, takže bude jásat. A je to právě tím, že se obrací situace, Čína přestává dbát hodně na export, i když pořád je to velký export, a obrací se k domácímu trhu. Je to strategicky přehozená výhybka na to, aby hospodářství rostlo z vlastních zdrojů.
I titulky hlásají Čína roste pomalej, takový trošku i rozpor je v tom. Mimochodem, jakým způsobem Čína dobývá Blízký východ, Střední východ?
Jistě, tak včera přiletěl do Saudské Arábie Xi Jinping. Je to po 7 letech zase první návštěva hlavy čínského státu v Saudské Arábii. V Saudské Arábii to je, Čína je největší obchodní partner v roce 14. Poslední zpracovaný údaj je o tom, že čínsko-saudsko-arabský obchod dělal 70 miliard dolarů a tak se Čína stala největším obchodním partnerem nejenom pro mnohé africké země, ale především pro Saudskou Arábii, která je taky největším dodavatelem nafty pro Čínu.
Otázka od pana Čecha Tomáše, proč pokračuje muslimská invaze do Evropy a proč něm Merkelování špetku zájmu ochránit Němce a naši civilizaci?
No, k tomu už jsme se vyjádřili, proč ta invaze pokračuje. No, protože skutečně někdo vybudoval velikou pašeráckou síť. Jednotlivec by se sem snadno nedostal, ale pokud je vybudován koridor a je to placený jako dobrá pašerácká stezka, no tak potom je možné, aby sem ti lidé přicházeli. A je opravdu nutné, aby, dejme tomu, Atlantický pakt dělal námořní manévry v Černém moři, když tytéž lodě mohly, dejme tomu, patrolovat mezi Tureckem a Řeckem, aby nepřecházelo k tolika neštěstím, když se lidi utopí. Proč tedy Turecko a Řecko, když jsou současně v Atlantickém paktu, se nedohodnou na přechodu těch lidí, když už chtějí do Evropy po souši? To je otázka, kdy každý, kdo strategicky uvažuje, ví, že zatím musí být velice zlý záměr. Těch, kteří jsou i činitelé v Atlantickém paktu.
Otázka od pana Petra. Nakolik nebezpečné jsou tendence, nacionalistické tendence v Polsku a v Maďarsku?
No, všude jsou nebezpečné nacionalistické tendence, když nebudou chtít operovat, ale kooperovat s jinými. Ale my jsme tady měli teďka to zasedání té varšavské čtyřky a tam přece jenom dochází k debatám, které ukazují, že snaha o dohodu tady je. Jiný problém je dneska ale v Maďarsku a jiný v Polsku a to Polsko muselo honem do Bruselu vysvětlovat svoji politiku. A paní premiérka, myslím, dělala to dost důstojně, ale neodpověděla na všechny otázky, které dostávala.
Říká publicista Jan Petránek, host dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Já vám přeji hezký den také. A všem posluchačům.
Děkuji. Zítra se můžete těšit na názory vojenského historika plukovníka Eduarda Stehlíka. Naslyšenou se těší a dobrý den. Ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Naslyšenou.